Ukrajinský poslanec na francouzské televizi podpořil vyslání vojsk EU a NATO na Ukrajinu. Pokud se Ukrajincům nepodaří zastavit ruskou ofenzívu, Česko se chystá na novou vlnu ukrajinských uprchlíků, kteří budou utíkat nejen z Ukrajiny, ale i z Polska a z Pobaltí, kde vlády chtějí ukrajinské uprchlíky vrátit na Ukrajinu pro zapojení do bojů na frontě. Celou Evropu nyní čekají dvě zásadní a přelomové události. Tou první jsou evropské volby, které mohou zcela přeformátovat politiku EU a vést buď k ukončení války na Ukrajině, anebo naopak k vyslání vojsk EU na Ukrajinu. Druhou událostí, a podle mého názoru daleko důležitější, budou olympijské hry v Paříži. Tento okultní svatostánek globalistů totiž naznačí, jakým směrem se bude ubírat vývoj světa. Není ani vyloučeno, že budeme svědky teroristického útoku na olympiádě, ze kterého budou obviněni buď Rusové, anebo Palestinci. V procesech řízení by to nebylo nijak překvapivé, že v okamžiku, kdy kolektivní západ je ohrožen, tak dochází k teroristickému útoku, který má odvést pozornost od jiných problémů. Znepokojení vyvolává i podivná oficiální propagační grafika olympiády od agentury Above and Beyond Group, která evokuje explozi bomby pod Eiffelovou věží a sportovce vyhozené do povětří. Agentura se specializuje na boháče a prodej exkluzivních lístků VIP na různé zážitkové akce po celém světě. A zneužít olympiádu k odvedení pozornosti od evropských voleb a jejich výsledků bude pro západní elity velice lákavé. A taková událost by samozřejmě vedla ke zvýšení veřejné podpory v EU k vyslání vojsk na Ukrajinu. V podstatě by šlo o evropské 11. září a veřejnost by začala řvát a tlačit své vlády a politiky do války proti Rusku. Kolektivní západ už ví, že Ukrajina válku proti Rusku nezvládla, a pokud západ nechce čelit masivní mocenské porážce ve válce globálních konceptů západ versus Východ, tak bude muset Ukrajině pomoci i tím, čím pomoci nikdy nechtěl, tedy vysláním vlastních vojáků. A protože koncepty řízení se nikdy nepředkládají na poslední chvíli, ale jsou konceptualizovány, tedy pečlivě plánovány a připravovány, tak proto i teď jsme svědky příprav. Konkrétně dochází k přípravě informačního pole, s touto přípravou začal před pár měsíci Emmanuel Macron a nyní jsme svědky prohlubování příprav ze strany politiků v Evropě. Posledním příspěvkem konceptualizace příprav na vyslání vojsk evropských zemí na Ukrajinu je vystoupení ukrajinského poslance Oleksie Gončarenkana. V francouzském kanálu LCI, který spadá pod největší francouzskou televizní stanici TF1. Ten se přímo a otevřeně vyjádřil pro vyslání evropských vojsk na Ukrajinu se slovy, že Evropa by to měla udělat, protože je lepší bojovat s Putinem na Ukrajině než v Polsku, v Pobaltí nebo v Moldavsku. Pokud se prý ukáže, že ukrajinská armáda nedokáže Rusy zastavit, potom by prý měla evropská vojska přijít na Ukrajinu. Vyjádřil sice naději, že to snad nebude potřeba, že to AFU zvládne sama, ale všechny možnosti jsou prý možné, čímž zopakoval výrok Emmanuela Macrona. V první řadě si musíme uvědomit, že tyto televizní reportáže mají za úkol nikoliv diskutovat o tom, jestli se má Ukrajině pomoci vysláním vojáků z EU nebo ne, ale jedná se o konceptualizaci informačního pole. Jde tedy o to, aby se o vyslání vojáků mluvilo pořád dokola, z mnoha směrů, až to prostě veřejnost přestane bavit a ve chvíli, kdy k vyslání vojáků skutečně dojde, už bude veřejnost v podstatě smířená s tím, jaká je realita. Ukrajincům v Polsku a v Pobaltí hrozí místní vlády novými norimberskými zákony. Ukrajina má totiž obrovský problém, který před 2 lety neměla a nemyslela si, že jej bude mít. Ukrajina totiž nemá vojáky, kteří by mohli s těmi dodanými západními zbraněmi bojovat. Na Ukrajině došlo k takzvané válečné trojkombinaci, tedy ke shodě 3 událostí v důsledku války. Všichni ukrajinští vojáci, kteří zůstali k dispozici, se dají rozdělit už výhradně jen do 3 skupin. První skupinou jsou vojáci, kteří na frontě již jsou a zůstali naživu, druhou skupinou jsou vojáci, kteří již padli a byli takzvaně mobilizováni, a 3. skupinou jsou váleční invalidé, kteří byli zmrzačeni a na frontu se již nikdy nevrátí a nikoho dalšího už Ukrajina nemá. Tato trojkombinace tak vede k tomu, že kyjevský režim se snaží navrátit z Evropské unie na skoro 850 tisíc mužů ve věku 18 až 60 let, aby je bylo možné odvést na frontu. Jelikož však tito Ukrajinci mají status válečných uprchlíků, nelze je z EU deportovat násilně proti jejich vůli, neumožňují to mezinárodní pakty o ochraně uprchlíků. Lze toho ale dosáhnout pomocí diskriminace a vyčlenění ze společnosti podle vzoru nacistických norimberských zákonů z roku 1935. Polsko a pobaltské státy plánují, že odeberou ukrajinským uprchlíkům sociální dávky. Uvažuje se dokonce o zákazu práce pro Ukrajince bez platného ukrajinského pasu, který už žádný Ukrajinec ve věku 18 až 60 let na žádné ukrajinské ambasádě ve světě nedostane. Přesně toto zavedli nacisté v roce 1935 v Německu na základě norimberských rasových zákonů. Židé byli vyloučeni z německé společnosti. Nesměli navštěvovat německé obchody, divadla, kina, knihovny ani školy. Nesměli jezdit veřejnou dopravou, v březnu 1937 došlo k rozšíření zákazu a Židé už nesměli ani podnikat a ani vlastnit nemovitosti určené k podnikání či zemědělské nebo lesní činnosti. Horší než Hávara, nacisté chtěli ve 30. letech Židy jenom vystěhovat do Palestiny, ale Poláci chtějí ukrajinské uprchlíky vyhnat na frontu na Ukrajině. Podle norimberských zákonů žádný Němec nesměl zaměstnat Žida, protože zákon to označoval za útisk německého dělníka, kterému Žid obsadil místo. Jinými slovy, Poláci a náckové v těch třech státech v Pobaltí se rozhodli oprášit norimberské zákony a chtějí vytlačit ze svých zemí Ukrajince zpátky domů na Ukrajinu, stejně jako nacisté chtěli norimberskými zákony vytlačit Židy k odchodu z Německa do Palestiny v rámci takzvaného programu Hávara. Ten však paradoxně byl motivován jenom vystěhováním Židů z Německa. Naproti tomu plán Polska a Pobaltí na vytlačení Ukrajinců je motivován tím, že budou na Ukrajině okamžitě předáni odvodovým úřadům a posláni na frontu, aby tam bojovali za evropskou bezpečnost před Ruskem. Certifikát Hávara jako kompenzační poukaz za majetek Židů ponechaný v Německu po přestěhování do Palestiny. Jinými slovy, ten plán spočívá ve vytlačení ukrajinských uprchlíků s cílem, aby se z nich na Ukrajině stalo maso na frontě, to je horší plán, než měli nacisté z Židy ve 30. letech minulého století. Není proto divu, že české úřady se připravují na další migrační vlnu Ukrajinců, jak uvedla reportáž televize CNN Prima News. Podle policejního prezídia se očekává další příval Ukrajinců, a to jak v případě dalšího postupu ruských vojsk na Ukrajině a kvůli útěku mužů před mobilizací, tak i v případě přijetí protiukrajinských opatření v Polsku a v Pobaltí. Stovky tisíc Ukrajinců se totiž v případě diskriminace a ústrků ze strany polských, lotyšských, litevských a estonských úřadů vydají do těch zemí EU, které ukrajinské uprchlíky do návratu na Ukrajinu tlačit nebudou a nebudou je utiskovat s cílem vytlačení zpátky na Ukrajinu. A logicky tak pro uprchlíky prchající paradoxně z Polska a z Pobaltí bude právě Česko první volbou. Ministr vnitra Vít Rakušan to dokonce v reportáži uvítal, protože Česko prý potřebuje pracovníky a Ukrajinci ty díry na pracovním trhu zalepí, to je pravda, Ukrajinci se práce nebojí. Ovšem pracovní trh v ČR není nafukovací a pokud začne Polsko opravdu terorizovat Ukrajince s cílem, aby je vytlačilo z Polska na Ukrajinu, tak skutečně dojde k tomu, že ČR zaplaví stovky tisíc Ukrajinců, tedy mužů. Společně s celými rodinami, jaký dopad to bude mít na české školství, na sociální systém, na kapacity českého zdravotnictví, to si asi nikdo nedokáže představit. V Polsku je podle posledních údajů zhruba necelý 1 milion ukrajinských uprchlíků z takzvaného nultého dne. Uprchlíci nultého dne jsou celé rodiny s dětmi, které uprchly z Ukrajiny v chaosu prvních hodin po invazi během rána, dopoledne a odpoledne 24. února 2022. Ukrajina tehdy otevřela hranice pod obrovským náporem a nikdo nebyl kontrolován. Pokud Polsko začne uplatňovat na muže v těchto uprchlých rodinách sankce s naivní představou, že to ty muže donutí opustit své rodiny a odejít na Ukrajinu do války, tak se prostě ty rodiny zbalí a z Polska odjedou, ale ne na Ukrajinu, ale do nějaké jiné evropské země. Signál k odstranění Zelenského ukrajinským podzemím, Moskva zařadila Zelenského do pátrací databáze. A to bude v první řadě především Česko, kde mají Ukrajinci nejsilnější zázemí, mají k dispozici dokonce i vlastní ukrajinskou poštu. Nova Post, všechny banky i úřady komunikují v ukrajinštině, všichni mobilní operátoři, není problém se zařazením dětí do škol, takže se dá očekávat opravdu velká migrační vlna, ale tentokrát to nebude útěk před Rusy z Ukrajiny, ale před polskými úřady z Polska a před úřady států v Pobaltí. Kolik Ukrajinců myslíte, že se podaří donutit k návratu na Ukrajinu, aby tam byli mobilizováni, odpověď jistě znáte. A přesně z toho důvodu se Kyjevu nepodaří vytvořit nový a mohutný mobilizovaný sbor vojáků, odvodové komise budou odvádět alkoholiky a starce ve věku nad 50 let s celou řadou nemocí a lékařských předpisů, Rusové dál budou postupovat. Zelenský je v pátrací databázi hledaných osob na serveru Ministerstva vnitra RF. A když si připočtete, že ruské ministerstvo vnitra právě zařadilo Volodymyra Zelenského do pátrací databáze na základě blíže neurčeného paragrafu trestního zákoníku, tak to o něčem vypovídá, ten zatykač je symbol a současně signál ukrajinské opozici, že Zelenský je odepsán a vyřízen, dokonce může jít o podnět podzemním skupinám na Ukrajině. Že nastal čas pro státní převrat na Ukrajině. A vzhledem k tomu, že Valerij Zalužný někam zmizel, dají se tyto informace složit do mozaiky jako jasný signál k nějaké akci. Poláci a náckové v Pobaltí chtějí vytlačit Ukrajince na Ukrajinu, Česko je chce přijmout, ukrajinský poslanec prohlašuje, že Evropa by měla své vojáky na Ukrajinu poslat, no a na Zelenského je navíc už vydán zatykač a zřejmě i odměna. Blíží se přitom evropské volby a hned po nich olympiáda, a to právě v Paříži, která chce vyslat vojska EU a NATO na Ukrajinu letošní léto. Bude opravdu horké.